uzņēmējdarbības grantu un atbalsta konkursu notiek jau kopš 2018. gada. Kopumā 69 uzņēmumi atbalstīti. Tas īstenībā ir tāds labs veids, kā ar pašvaldības atbalstu papildināt pamatlīdzekļus, iegādāties kādas iekārtas. Šogad projektu konkursu dalās divās kategorijās. Ir mazā kategorija, kurā var startēt uzņēmēji, kas ir jaunāki par vienu gadu vai tikko uzsākuši. Tur maksimāla atbalsta summa 2000 eiro. Novitāte ir šī lielā kategorija, ilgāku laiku reģistrētam uzņēmumu. Maksimāla atbalsta summa jau ir 5000 eiro. Pieteikšanās sākas 3. aprīlī.